Eta esan bezala, ba, Hondarribira begiratuko dugu datozen minutuetan, hiri guztietan bezala, etorkizuneko hiria garatu eta eraiki ahal izateko, ba, marraztu beharreko plano bat behar da, gida liburua eta hori apoa da, hirigintza antolamendu plan orokorra, horretaraziko dugu Hondarribiko udalak, ba, 2017ko ekainaren 8an onartu zuela bat, Eusko Legebiltzarrak merkataritza gunen eraikuntza mugatzeko lege bat onartu baino egun bat lehenago, horretaraziz, garaia hietan, Zaldunbordako makro outlet BH ba, proiektuaren zalaparta sortua zela, baina gogoratuko dugu herriko hiru enpresek, Alkain Eroski eta Nautika Aldatzek, ba, apo horren aldaketen aurkako elegiteak aurkeztu zituztela, meno bat, tira, eskapatxori lotuta, ez Zaldunborda, baina dena, esan dezakegu bertan bera utzi zuela horrek, eta, meno, ba, orduz geroztik, gogoratuko dugu, ba, udala berriz ere laurogeita amargaren amarkadako planoekin utzi zuela, eta nolabait ere, ba, etorkizuneko herria berriz ere, ba, marraztu beharretan. Eta gaurkoan, bai justu horri begira, ba, azken hilabeteotan, hirigintza antolamendu plan orokorraren arira, ba, hitz egin dugularik, ba, Estitxu Urtiz Berea, Hondarribiko alkate horre eta hirigintza ordezkaria dugu gurean. Estitxu, kaixo, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, urteak joan urteak etorri, 2017 hartatik, eta, bueno, aldaketa nabarmenak eman dira herrian, gogoratu joan den udaberrian, udalauteskunden atarian onartu zela, ba, apo famatuaren hasierako dokumentaren onarpena edo onespena, nola nahi ere, ba, aldaketak eman dira, esan bezala, udal gobernuan abotxan itzartu zaretelarik, sinetxita zineten apoura, bueno, ba, obetu zitekela, dudarik gabe.
Bai, hala da, gainera, esango nuke ez obetu zitekela bakarrik, baizik eta apoaren onarpenean berean argi geratu zen oposizioko talde guztiak kontra zituela, eta baita herrira jetxita, ba, auzo elkarte, zein eragile hainbatek ere, bere kontrako bueno, ba, borondate edo iritzi hori emana zuten. Beraz, ikusita, zuk esan duzun bezala, hauteskundeetan, nola baiteko iraulketa hau eman zela, oraingoan bai, etzuen udalbatzaren osoaren babesa dokumentu honek. Beraz, horrek argi eta garbi eraman gintuen erabaki hau hartzera, ezta? Nolabait, hasierako onarpenak nahi eta nahi ez dauka jendaurreko epe bat egiteko beharra, eta hartu genuen lehenengo erabakia izan zen, benetan ba, horreri indarra ematea eta baliabideak jartzea, ba, jendeak edukiz esan espazioa, denbora, gai hau ulertzeko aukeraz, oso gai konplexoa da, eta herritar ohiko ba, bere ohiko egunean ez dauka denborarik holako dokumentu mardul bati buruz gainean jarduteko eta ulertzeko, eta ikusi genuen beharrezkoa zela. Eta beraz horregatik erabaki genuen aurreko udal gobernuak hartu zituen hainbat erabaki moldatzea, hala nola. Jende aurreko epe hori hilabete batez luzatuz, izan ere abuztuaren 29an bukatuko zen jatorriz, eta iruditzen zitzaigun, ba, abuztua etzela urteko hilabeterik egokiena alegazioak egiteko, eta horretaz aparte, ba, indartu genituen bai parte hartze tailerrak, eta parte hartze tailer horretan ikusi genuen benetan jendeak jakiteko beharra zuela, eta beraz martxan jarri genuen nolabaiteko asesoritza edo prozesu bat, zeinetan itzordu bat hartuta teknikari bat egongo zen, ba, pertsona hauek zituzten dudak zehatz mehatz azalduz edo, bueno, edo argituz.
Bai, jendeak ez du oiturarik, alakoetan parte hartzeko epatzen oso, ba, teknikoak diren gauzak, ez? Ba, irigintza eta planoak eta beste, ba, ez dirudi, ba, kaleko norbaitek zerbait esan dezakenik, baina ondorioztatu duzute, prozesu honen guztiaren ondotik herritarrek bazutela gogoa, ez? Ba, parte hartzeko, ba, etorkizuneko Hondarribi hori marraztelako garaian badutela zer esana.
Bai, bai, de hecho, ba, hori, parte hartze datuek argi esaltzen dute, azkeneko prozesua hasi zenean, bueno, ba, jendarteko parte hartze prozesu bat egin zen, eta hor, okerrez banago, ba, 180 bat pertsonek parte hartu zuten, azkeneko apu hau izapidetzen hasi ginenean, lehenengo pausua hori bai da, herritarren parte hartze prozesu bat. Eta prozesuak aurrera jarraitzen zuen enean, nabarmen ikusi zen parte hartze horrek behera egin zuela, ba ez dakit nolabaiteko ba konfidantza esagatik edo desenkanto edo halako prozesu batengatik eta aurreko fasean bai iritzita kriteriotako fasean ikusi genuen azkeneko parte hartzea 30 bat pertsonetara jetzi zela oraingo honetan lortu dugu berriro 210 inguru pertsonek parte hartzea prozesuan beraz bai bai jakiteko naia eta batez ere ulertzekoa, ez? Jendeak bai barneratu du tresna honek gure egunerokotasunean inpaktu zuzena duela gure bizitzetan. Uh-huh. Eta beraz, bueno, ba erabakitzeko eskubidea ere badutela, ez?
Uh-huh. Uste dut 120 gora alegazio, jaso dituzte dituela udalak, ba prozesu honen ondorioz gero aipatuko dugu irailaren 29an itxi zenetik pentsatzen dute lana badela udaletxean hori guztia kudeatzeko. Nolanahi ere, aipatu dut 80. hamarkadako planoak edo bitu gaur egun udalak herria garatzeko garaiaietako beharrei erantzuten dien plano bat, ez gaur egungoak, ez? Ba mende orden pasata, nolanahi ere, ba egia da, kritikak jaso izan bituela, udal gobernuak azken asteetan, ba oposizioko talde nagusiaren partetik, Euskal Herri Jeltzalearen partetik, ba prozesua nahita, ba luzatzen ari zaretelakoan, argi nahi utzi nahi izan duzote, ba berandu goazela ja da, baina patxara sartu beharreko erabakia direla.
Bai, argi utzen nahi dugu, bueno, apo bat bertan bera ustea nahiko erraza da, ez? Etxean ikusi dugu.
Bai.
Eta beraz, gain jarriko dugu apoa ondo egitea, azkar egitearen aurretik, hori argi eta garbi. Gainera diozun bezala, iruditzen zaigu, hirigintza ikuspegi moderno bat behar dugula, gaur egungo gizartearen beharrei erantzungo dina, baina ez bakarrik gizartearen beharrei, baizik eta denok egunero ikusten dugun aldaketa klimatikoarekin etorriko zaizkigun hainbat eta hainbat arazo eri aurre egiteko eta hori, ezta? Hirigintza ikuspegi moderno bat behar dugu, eta nolabait fokoa agian gauza txikiagoetara ere eraman, bizturiarekin sartu eta halako plan maksimalistak baino gehiago egokituagoak eta auzoen bizi berritze eta ikuspegi esaten dudan bezala ba mikroago batekin lan egin, ez?
Mm-hmm.
Gaina aipatzen zenu bezala, bai, oraintxe bertan gure lan tresna 87an onartutako tresna bada, zaharra dago, ez bakarrik ikuspegi zarkitu edo klasiko bat daukalako, baizik eta gainera gerora lege asko berritu direlako, nabarmenena 2006ko lurzoruaren legea, eta plana eta legearen artean talka handiak ditugu, eta horrek ere ez digu garapenak egiten uzten. Beraz, bai, behar beharrezkoa den tresna da, baina tresna ondo egin behar da.
Ongi da. Patxaraz, esan bezala, presak txarrak baitira, lege berriak ere badira, ba, gainerako edo goiko erakundek markatzen bituztenak, zentzu honetan, epeak luzatu izana leporatu zaizue, no, lau hilabete dara mazute gobernuan, hogeita, mende laurdeneko ba, apo bat daukagu gaur egun bai gainean, berria osatzerako garaian, ez da egite ba, udaletik bertatik hartu daitezken erabakietan ez ezik, ba, goiko erakunden esku ere badira, ez?
Bai.
Alako erabakiak. Are gehiago Hondarribia bezalako herri batean, ez? Badakigu, bueno, ba, kostaldean dagoela, erreka ibaiak, aireportu ere baduela.
Bai. Bai, gure artean hola brometan esaten dugu zentral nuklearra bakarrik falta zaigula, ze beste gainontzeko guztiak, beste sektorial guztiak ukitzen gaituzte, eta bai, zuk esaten duzun bezala, naiz eta gure hiriari inpaktatuko dion tresna bat izan, ezin dugu guk bakarrik erabaki zer egingo dugun Hondarribian. Beste administrazio batzuk ere badute zer esana, ezta? Orduan bai, leporatu izan zaigu prozesua dilatatu dugula, hilabete-bete atzeratu dugula, baina hori ez da egia. Ze oraindik beste administrazio hauen txostenen zain gaude, eta bat aipatuko dut oso importantea delako, ez? Kostaz, hola, jendeak kostaz bezala ulertzen duen administrazioaren txosten hori oraindik ez zaigu iritsi eta hau iritsi bitartean ezin dugu aurrera egin. Beraz, ez dugu prozesua dilatatu, baizik eta prozesu horretan ginela erabaki dugu herritarren parte hartze horri benetako garrantzia ematea.
Kostazen kasuan, Hondarribi erdia, baina asko hunkitzen du, ez? Edo zer egiteko?
Bai, edo zer egiteko. Kostaz eta aireportuaren sortasuna kontutan hartuta, oso eskuak oso lotuta ditugu. Eta oso zaila da hirigintza planeamendua, bi sektorial hauek hartuta, baina baditugu beste asko.
Ongi da, bai, ba, ura agentziak ere markatzen du ez, asko, eta gaur egun ba, klima aldaketaren arira, ba, zenbait jasangarritasun neurri ere bete beharko ditu. Iriak etorkizunera begira.
Bai, hori da. Hainbat eta eremu, ba, aurrikusten da, ba, 20 urtetan urpean egongo dela, 50 urtetan, edo ibaien azkundeak afektatzen dien eremuak, eta orduan hori kontutan hartuta, ba, esken Mendeluko zonaldea handiena kanpoan geldituko zaigu, gero gainera baditugu ere bai, natur eremu babestuak dauden esparroak, horrek beste hain, bueno, beste lursati handi bat kanpoan uzten digu eta hori, ez? Ba, azkenean Hondarribik oso lur urria dauka garapen hirigintza garapenerako.
Ongi da. Hori guztia kontuan hartuta esan bezala, herritarrek, kolektiboek, bestelako eragileek ere 120 bat alegazio edo ekarpen egin bituzte, hau jakinda behar bada, beno ba, zer nahi eska daiteke edo pentsatu edo amestu, edo marrastu plan horreta, baina zer nahi ez da egingarri, ageriko.
Bai, hori da, hori da. Eta batzutan, esaten genuen bezala, ez? Ba, harreman ez baldin badaukazu olako tresna batekin, herritarrari oso zaila egiten zaio batzutan ulertzea zergatik ezin diran egin hainbat gauz, ez? Hain begibistakoak iruditzen zaizkigu, baina gero ba hori esaten zudan, ez? Ba, eske agian justu lursail hori katalogatuta dago, ba hemendiko 20 urtetara ondoratuko dela edo eta gauza guzti horiek sozializatzea ia ezinezkoa da. Esaten duzun bezala, bai 120 alegazio jaso ditugu, preseski 123 izan dira. Eta bueno, egia esan alegazioak denetarik dago, eh? Badaude ba oso interes partikularari erantzuten diotenak, ba ohikoa den bezala, ba zure eraikina justu rotonda bat marraztu dutelako zure eraikinaren gainean. Baino badaude asko ere, asko zer ikuspegi zabalagoa eta hiri ereduari buruzko kritika edo ekarpena egiten dutenak. Esango nuke kritika nabarmenena egiten saiola babestutako etxe bizitza eta etxe bizitza libreen arteko transferentzia horreri. Hau da, berez legeak esaten du sektore bakoitzean babestutako etxe bizitza kopuru bat bermatu behar dela. Baina gero, ba, lege guzti edo askok bezala badaukateolako bidezior bat zeinetan esaten du, bueno, ondo justifikatzen baldin bada jokatu daiteke horrekin eta leku batetik bestera pasa eta horreri izaten zaio transferentzia, ezta? Bai. Orduan, kritika edo hausnarketa sakonena jasan duen eremua horregatik Basako izan da. Izan ere, Basako lur urbanizagarri izan da, 175eko babestutako etxe bizitza bermatu beharko luke eta idatzita dagoen dokumentu honek esaten du horiek danak libreak izango direla. Beraz, babestutako horiek beste eremu batera eraman beharko lirateke. Eta horrek zer sortzen du? Ba, nolabaiteko hiritarren banaketa, ba, beraien maila ekonomikoaren arabera, ez? Segregazioa.
Uste du gainera, beno, ba, argi dagoela etxe bizitza eraiki aldiren, ez? Etxe bizitzen kopuruak ere muga bat baduela. Uste dute, ba, 1900 di gora direla, gehien ez jota, eta ere muak ez direla inbeste, herrian ere, ba, etxe bizitzak eraikitzeko, ez? Hori da kontua naiz eta, babes ofiziala, etxe bizitza soziala, publikoa sustatu nahi izan, dena ez dela eraikitzea izango.
Bai, hori da, oraingo herritaren parte hartze honetan berriro indar hartu duen debatea, ez? Zenbat etxe bizitza egingo eraikiko diren. Diozun bezala, lurralde antolamendurako gidalerroek ematen digute zenbaki hori, hauek 2019ko azkeneko datuen arabera, 1941 etxe bizitza izango lirateke gehienez egin ditzazkegunak, gure apoak planteatzen ditu 1219 gehi 400, hau da, guztira 1600+, eta ba, debatea hori da, ez? Jakinda, etxe biden, zenbat eskatzaile dauden, ba, oraintxe bertan ere gaudela 1600 inguru.
Asko da hori.
Asko da. Erroldatuak, bertan erroldatuak, erdia baino zertxo bat gehiago, 700 bat, eta bueno, Hondarribitik kanpora erroldatutakoak beste 600, ez? Horrek ez du esan nahi, kanpoan erroldatuta dauden hauek ez direnik hondarribitarrak, zuketanik ondo ezagutzen ditugu, kanpora joan behar izan dako horiek, ezta? Orduan, ba, debatea oso interesgarria da, ze eskari handia dago, etxe bizitzako puruak gutxi gora bera, maila hori hortara iristen da, baina gero daukagu lur eskasiaren arazoa ere bai. Eta hor ja, sartu beharko ginateke beste debate batean dela, ze hiri eredu nahi dugun. Agian pixka bat anteako naiz, baina bueno, ikusten da, Hondarribik daukan hiri eredua oso dentsifikazio txikikoa dela, oso diseminatuta dagoen hiria da, eta lur asko kontsumitu dugu pertsona gutxiri bizitza emateko. Ez da? Orduan, orain aurkitzen gara egoera batean, zeinetan bueno, ba, eskari handia daukagu eta lur gutxi. Beraz, agian egin beharko dugun hirigintza eredua dentsoagoa izango da, eta eraikinak ba, altuagoak izan beharko dira, harik eta lur gutxienean jende gehien sartzeko, baina esan du, hasieran esan dugun bezala, hori ere ezingo dugu guk nahi dugun bezala egin, ze aireportuko sortasunak ditugu, beraz ezingo dugu ez dakit zenbat pisu baino gehiago kotxe bizitzarik egin, ordan hor berriro sartuko ginateke, ba, ekilibrio edo
bai.
Ekilibrista joko honetan. Baina bai, etxe bizitzako puruaren debatea oso interesgarria da.
Mila bederatzireun, edo mila seireun etxe bizitza aipatu dituzu,
bai.
Ez dakit zenbat jende ben hori, baina ikusita ere aipatu duzu, zenbat dauden etxe bizitza sozial baten esperoan, gaur egungo erroldatuen 10% gehiago gutxienez bada, horrek guztiak ere ekipamendu berriak, bide edo errepide berriak galde egiten ditu, horri ere begira bada, ez? Apoa, uste dute, bueno, ba, alegazioen artean ere badela, ez? Azken batean aipatzen duzun hiri eredu eta jasangarritasun irizpideari begirako, aurrekoan, bueno, agarro lekuonak ere aipatzen zuen, ez? EH Bildutekin biluzten ekarpenak horri begira direla. Azken batean, bai, garatu edo garapenak zer dakarren, ez?
Hori da. Hori da, ez? Hiri egintza garapenak normalean dakar, ba, oraintxe bertan landa egoeran dauden lurroien ba, desnaturalizazio bat ematea, ez da? Orduan horre egin daitekeen beste ariketa potente bat da, ba, ondo aztertu, Hondarribik zenbat etxe bizitz huts dituen, edo bigarren residentziako etxe bizitz dituen, eta hauekin lanketa bat egiten saiatu, ba, hauek alokairu sozialera bideratzeko.
Argazkia gina zuen.
Datua.
Argazkia, diagnostikoa, bueno, duela zenbait urte, ez dakit nun geratu zen gero, txosten hori, baina argazki egina zuen, gero...
Bai, eta argazki horretan, eta ja badira okerrez banago, 2018ko ikerketa bada, beraz, bueno, euria egin du, baina hala ere, argazki hori ja kezkagarria zen, ze etxe bizitza parkaren 20% hitz egiten zuen, asko da. Eta orduan ba hori, hor daukagu, eraikitako hori aprobetxatu, eta beraz, landa egoeran dauden lurroiek alik eta gutxien desnaturalizatu. Baina, bueno, ba, hori da, orain txabertan, mai gainean edukiko dugun debate bat, ziur.
Ongi da. Pentsatzen dut, bueno, ba, 123 ba, alegazioen artean, ba, kopuru haundi batek, ez, hartzen duela etxe bizitza, aipatzen dugu, bueno, ba, bide, errepide, edo, bueno, azken batean hiri ereduari lotutakoak, partikularrak ere, badira, aipatu duzun bezala, modu batean zin bestean, baina, bueno, alegazio guztiak bilduta, argi dago, ba, prozesuak, adostasun maila emendatzeak, prozesuak orapilatzen duela, naiz eta gero, ez, ba, emaitza argiagoa izan daiteken, hemendik aurrera zer, ze pentsatzen dut ere udalak, ba, baliabideak jarri beharko dituela mai gainean hori guztia, ez dakit, lixeritu edo apo aldatzeko, ze, apoaren ideia batzen, baina ekarpen guztiak kontuan hartzen badira gutxienez, emaitza beste bat izango da.
Bai, hori da. Bueno, momentuz, gure hasierako jarrera da, ba hori, ez da, aponen kontra egin genuen, guk ere badaukagu eritzia, ba hori, ez gaude transferentzien ados, ez gaude landa lurra desnaturalizatzearen alde ondo justifikatu gabe, mugikortasun eredua iruditzen zaigu ez dala etorkizunari begiratzen dion eredu bat, baizik eta oraindik ere arazo klasikoak sakonagoak egiten dituena, eta orduan hortik abiatuta eta ikusita ba, gurekin oposizioan ibilitako taldeen diskursoa nahiko hurbil egon gaitezkela, ba, bai, diozun bezala, oraintxe bertan, jasotako alegazio guzti horiek aztertzen ari gara. Esan nahiko nuke, alegazio batzuk dirala kriston lanak, baten batek hartu dula bere denbora eta haiei esker ere konturatu garela, apuan arazo edo akats teknikoak ere zeudela. Ez bakarrik nola ikuspegi politiko baten batetik, baizik eta teknikoki ere hainbat akats zeudela, presaka egitearen ondorioz, ezta? Eta bira, alegazio hauen bitartez detektatu ditugu akats horiek. Orduan, orain badago zuzenketa prozesu bat, teknikoa izango dena, baina badago beste lanketa korapilatxoago bat, non beste alderdi politikoekin eseri barko garen eta ikusi barko dugun noraino egin ditzazkegun aldaketa hauek. Eta baita ere herritarren parte hartze horretatik jaso ditugun eritzi horiek. Hau dana, uztartu behar da. Hemen, planteatzen zaigun galderari potoloena da, eta zer, zenbat denbora, zeingo dugu planarekin, hauek dira galdera potoloak. Printzipioz, udal gobernu honen eritzia edo asmoa ez da plana guztiz bertan bera ustea. Hala egingo bagenu, ez genuke prozesua dilatatuko hilabete-betez, baizik eta arituko ginateke, beste 5 urtez atzeratzea prozesua, orain gauden puntu honetara berriz iristeko. Iruditzen zaigu, ez dala biablea, holako zerbaitetan sartzea, izan ere, hasierako prozesu ia guztia errepikatu egingo litzateke. Hori bat, gero, beraz, debatea edo ditugun aukerak bi dira, ez da? Bat da, gauden posizio edo gauden fase honetatik aldaketak eginda aurrera egin. Horrek esan nahi du, planteatzen dizkiogun aldaketak ez direla sustantzialak. Planteatzen zaizkion aldaketak tresnari sustantzial bezala kontsideratzen baldin badira, orduan atzera pausu bat egin beharko genuke. Eta berriro ere hasierako onarpen honetara ekarri. Naia, zein da gure asmoa? Hombre, politikoki onura gehien ekarriko liguke denoi gauden fasetik aurrera egingo bagenu, ze horrela bai bermatu dezakegu egin handi batean agintaldi honetan tresna onartuta geratzea. Baina hasieran esan dudan bezala, lehenetsiko dugu tresna ondo egitea eta espresaka egitea. Eta beraz, atzera pausu bat egitea eskatzen baldin badu, atzera pausu bat egingo dugu.
Ongi da, beraz, epeak ezin aurreratu, gauzak ongi, epeak kontuan hartu gabe, ongi egitea hori da duzuten nahia, eta asmoa eta alik eta adostasun mailarik haundienean, ez?
Hori da, bere biziko garrantzia duen aldagai bat, ez? Azkenean, adostasunak baldin badituzu, askoz ere aukera gutxiago dago, berriro epaitegietan bukatzeko eta plana berriz bertan bera geratzeko. Eta hori ekidin egin behar dugu. Horregatik esaten nuen, horretarako oso maila txikiko hirigintza eredu bat ere erabili behar dugula, eta promotore eta interesdunekin eseri eta akordiotara iritsi, hori, ez? Betiro ere, nolabait, interes orokorra lehenestuz. Hori da, apo baten printzipioa, interes orokorrari erantzutea. Eta batzutan astu egin zaigu edo zaie interes orokorrari.
Ongi da, momentu zorrekin geratuko gara, gogoratuz beraz, ez ditxu, ulertzen dudanagatik, ez nabilen oker, dena eztabaidatzeko dagoela oraindik, dena eztabaidatzeko baino, edo ere, erabakitzeko.
Bai.
Ez? Asko aipatu da, prozesuak, badira batzau 2017tik hain justu hainbat urte, berez ez dagoela deus erabakita. Esan genezake.
Ez, hori da. Gantxo bertan, aztertzen ari gara, baina egia da, hasi bar garela,
Erabakiak hartzen, etorkizuneko Hondarribian nolakoa izango den, ze etorkizunekoa ere aipatzen da, bere garaian etorkizunekoa, 1987 urteko, ez? Apoaren ondotik, lantzen hasi zena, 2017rako, onartu zena, ez dakit ze urte edo epeak aurreikusten zituen, baina urteak aurrera ginala, epe hori luzatzen doa edo aipatzen zena 12 urtetara hainbat etxe bizitza aurreikusten zirela 12 urte dagoeneko epeak laburtu dira.
Azkenean da tresna honek onartzen den momentutik edukiko du 10-12 urterako iraupen bat.
Ongi da.
Baina... Eta nik ja dudan jarriko nuke hori ere inkluso, eh? Iruditzen zait agian, epe horiek murriztuz joango begina, tresna txikiago bat egingo bagenu, dana izango zela erresago. Baina, bueno, igual da, hain...
Komplikatua.
Momentuko barrikada.
Komplikatua, ongi da. Amara mai urte, baina egia da, etorkizun luzeagoak baldintzatzen bituela, ez? Ba. Edo zein erabakik, hori
agerikoa. Bai, bai. Begira, horrentxe nola gauden, aurretik hartutako erabaki batzuen gatik.
Ongi da, bastitxu urtiz bere, asker mila. Argi hitz egiteagatik, ikusiko dugu, atozen hilabeteetan, ba, nolako garapena duen honek guztiak, eta izango dugu aukera berriz ere hitz egiteko, mila esker.
Eskerrik asko zerikoa.